Mikkelin päivän evankeliumi on Matteuksen luvusta 18 jakeesta 1 jakeeseen 10. Ja tämän evankeliumin yhteydessä minä olen usein sanonut, että on se hyvä, että ne lapset ovat pyhäkoulussa tämän aikana. Niin kuin kohta kuulette, nousemme kuulemaan Jeesuksen nimessä. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelle ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi. Viime kesänä kuuntelin kahden nuoren keskustelua leirillä. He olivat lukeneet Raamattua ja nyt he ihmettelivät yhtä asiaa. Miten Jeesus onkin oikeasti ankara ja jopa pelottava. Toinen heistä sanoi jotenkin tällä tavalla, kun aina kaikissa puheissa Jeesus kuvaillaan sellaiseksi lempeäksi ja armolliseksi ja rakastavaksi. Mutta kun lukee Raamattua, niin Jeesus puhuu usein tosi rajuja sanoja. Ja niin kuin kerroin, kuuntelin tuota keskustelua. Olin muka hautautunut johonkin käsittämättömään kirjaan, enkä ollut ollenkaan siinä perillä, mitä ympärillä puhuttiin. Mutta onneksi maltoin olla puuttumatta puheeseen. Opinpahan itsekin jotakin. Ja nyt kerrotaan, että Jeesus itse on sivukorvalla kuunnellut opetuslastensa keskinäisiä pohdintoja. Joistakin noista pohdinnoista mekin saamme tietää, kuten siitä kinastelusta, kuka heidän joukossaan oikein on se kaikkein suurin. Siitä he tiellä keskustelivat. Mutta onneksi Jeesus ei jää ainoastaan kuuntelemaan, ikään kuin uppoutuneena johonkin muuhun. Kun koittaa sopiva hetki, hän ottaa omansa koolle, niin kuin näyttää, että hän usein teki, kun he vaeltelivat siellä Galileassa ja sieltä pohjoiseen ja sitten Jerusalemiin sen viimeisen matkan. Joukko otetaan koolle. Ja sitten alkaa opetus, ja ne ovat aina sellaisia tilanteita, että ne eivät voi unohtua. Siksi mekin saamme kuulla tänään tästä aiheesta, ja me joudummekin aluksi kuuntelemaan sitä pelottavaa Jeesusta. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja sitten silmistä sama asia. Ja nyt, rakkaat ystävät, olisi saarnaajalla taas suuri kiusaus astua väliin ja selittää jotenkin pois näitä Jeesuksen sanoja. Mutta kukas tai mikäs kukaan on näitä selittelemään, kun Jeesus puhuu meille kaikille? Eikä näitä sanoja oikeastaan voi selitellä. Jeesus osaa puhua ihan selvästi itsekin. Ei häntä tarvitse opettaa eikä neuvoa, että miten puhutaan Jeesus. Viestihän on kirkas kuin aurinko. Tässä elämässä ei mikään voi olla eikä saa olla tärkeämpää kuin se, että sinä pääset sisälle elämään. Se on tämä viesti, ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan. Ja toiseksi, on olemassa asioita, jotka tosissaan yrittävät estää pääsemästä elämään. Ja siksi on johtopäätösten aika. Vain yksi voi olla elämässäni kaikkein tärkeintä. Se, etten menetä elämää. Se on elämässä tärkeintä, etten menetä elämää, että pääsen sisälle. Ja toinen, mistä Jeesus puhuu samalla painolla. Ettet sinä, enkä minä, johdattaisi taivastieltä pois sitä pientä, joka uskoo Jeesukseen, vaikka kuinka hennolla ja hauraalla uskolla. Eräs kaveri kertoi, kuinka he armeija-aikana, eli alokasaikana, harjoittelivat tulevaa valaa. Kouluttava upseeri opasti, ehkä aavistuksen pilkallisesti, mutta joka tapauksessa hyvin reteästi, että ensin komentaja sanoo paraatissa lakki päästä. Ja sen jälkeen pappi puhuu vähän rakkaudesta. Ja sitten pappi käskee, rukoilkaamme. Tai se pappi ei kyllä ihan niin sotilaallinen mies ole, ettei se käske. Se vain sanoo jotenkin lempeästi, se rukoilkaamme. Ja siinä tämä tuli, kuulkaa, pähkinänkuoressa taas kerran. Kaikki pelkkää muodollisuutta. Korkeintaan juhlalliseen manööveriin, höystettä vähäsen, pappi ottaa taskulämpimän Jeesuksen hetkeksi esiin salkustaan, pitelee sitä esillä ja laittaa sen takaisin sitten sinne taskuun tai salkkuun, eikä kenessäkään tapahdu yhtään mitään. Mutta Raamatun Jeesus, se elävä ja todellinen Herra Jeesus on toisenlainen. Ihminen, joka päätyy tekemisiin hänen kanssaan, ei jää entiselleen. Ja jos luet evankeliumeja, päädyt ihan siihen samaan niin kuin tuo nuori viime kesänä. Tämä jännite väreilee kaikkialla. On rikas nuorukainen. Hän tulee juoksujalkaa Jeesuksen luo ja kysyy, mitä pitäisi tehdä, että saisi iankaikkisen elämän. Ja kun Jeesus sitten vastaa, niin tämä nuorukainen lähtee murheellisena pois. On lainopettajien joukko, joka haluaa Jeesusta sinetöimään kivitystuomio, jonka he ovat langettaneet syntiselle naiselle. He jäävät kuuntelemaan Jeesusta ja sen jälkeen kivet tippuvat maahan, yksi toisensa jälkeen poistuu, koska he tajuavat itse olevansa syyllisiä. On Herodes Antipas, on Pilatus, jotka kaikella poliittisella ja sotilaallisella mahdillaan haluavat saada Jeesukselta vastauksia. Ja nyt Jeesus on hiljaa, aivan hiljaa, ja saa sen käsityksen, että tuo hiljaisuus on niin kuin se pelottava tyyneys, joka edeltää ukkosmyrskyä, tai vielä paremmin sitä lopun ajallista kosmista myrskyä, josta ilmestyskirja puhuu. Eli kukaan, joka joutuu Jeesuksen kanssa tekemisiin, nimittäin sen oikean Jeesuksen kanssa tekemisiin, ei voi jäädä entiselleen. Rakkaat kristityt, ei voi tänäänkään. Ja sen takia nämä ovat niin vaarallisia paikkoja, nämä, jossa Jeesuksen sana on meidän keskellämme, jossa hän itse on läsnä. Ja sitten kun luet evankeliumia, näet heitä, jotka lähtevät Jeesuksen seuraan, heidänkin elämänsä muuttuu. He kokevat astuneensa tielle, jota eivät itse valinneet. He eivät ole oman elämänsä sankareita. He ovat päässeet sisälle suurempaan todellisuuteen, sellaiseen, jossa ratkaisevaa ei enää ole, mitä minä tahdon, tai mitä minä ymmärrän, tai mitä minä päätän. He ovat, voiko nyt sanoa, päässeet sisälle elämään, tai ainakin he ovat jo eteisessä. He ovat opetuslapsia, ja heillä on yksi opettaja ja yksi Herra. Mikkelin päivän evankeliumissa on henkeä salpaava vastakohta. Toinen nyt on tämä, mistä olen puhunut, tämä pelottava Jeesus. Mutta sitten tämä vastakohta on tässä. silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen. Ajattelepas nyt, jos joku, vaikka täällä armonkappeli Jumalan palveluksessa tai jossain seuratilanteessa, puhuisi sillä tavalla kuin Jeesus. Puhuisi kaulaan sidottavasta myllyn kivestä ja meren syvyyteen heittämisestä ja puhumattakaan noista raajojen silpomisesta ja silmien repimisistä, niin kyllä minä arvaisin, että kukaan lapsi ei haluaisi mennä sellaisen puhujan luokse. Ei kukaan lapsi uskaltaisi mennä sellaisen saarnaajan luokse. Mutta Jeesus on toisenlainen. Evankeliumi kertoo niin kuin maailman luonnollisimpana asiana, hän kutsui luokseen lapsen. Ei käskenyt, ei pelotellut, vaan kutsui ja lapsi tuli. Tuliko ehkä juoksu jalkaa? Näin kuvittelee, että semmoinen paitaressu, rupinen ja likainen, niin kuin ne siellä siihen aikaan varmaan kaikki olivat, suorastaan niin kuin kipitti Jeesuksen luokse. Se on kai se oikea suomen kielen paras verbi, kipitti Jeesuksen luokse. Ja tämä vastakohta näkyy muuallakin. Luemme, kuinka Jeesuksen luo suorastaan tuotiin lapsia hänen syliinsä, jotta hän heihin koskisi. Ihmeellisesti Jeesus veti puoleensa joitakin ihmisiä, eivätkä he pitäneet häntä ollenkaan pelottavana. Päinvastoin kokemus oli se, että missään muualla ei ole niin hyvä olla kuin Jeesuksen seurassa. Sieltä sinä löydät Pietarin, joka sanoi Jeesukselle yhdessä tilanteessa, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Viimeisellä viikolla hänen ympärillään parveilee ihmisiä niin, etteivät hänen vastustajansa voi käydä hänen käsiksi. Viimeisellä aterialla näet Johanneksen nojaavan Herran rintaa vasten. Pahantekijä ristillä kuulee surkean elämänsä kaikkein parhaimman viestin aivan viimeisillä hetkillään, ja se on tämä, totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Sanoo siis se Jeesus, jonka puoleen tuo pahantekijä kääntyy, Herra muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Eli yhtäkkiä löydätkin ison joukon ihmisiä, jotka eivät pidä Jeesusta ollenkaan pelottavana, vaan kaikkein turvallisimpana, rakkaimpana ja kaikki laupiaana Jeesuksena. Rakkaat kristityt, 2 viikkoa ja päivä sitten Karkun kirkossa saatettiin haudan lepoon Heikki Lehtimäki, 49-vuotias aviopuoliso, isä ja pappi. Heikin muistan hyvin evankelisten opiskelijoiden toiminnasta Helsingistä ja erilaisilta leireiltä. Heikki teki myös omia lauluja, ja niissä oli usein joku oivallus. Yksi niistä oli Jeesus Kirstus. Se oli siitä mukaelma, siitä jotkut teistä ovat kuulleet se, Jeesus Kristus, mun anna elävää vettä juoda, Jeesus Kristus. Niin Heikki teki sellaisia, joissa laulettiin, että Jeesus Kirstus. Ja laulun sisältö on siinä, että Jeesuksen paikka ei ole olla kirstussa. Nyt Heikki on saatettu haudan lepoon, niin kuin vanhastaan sanottaisiin, että kirstussa. Mutta koska Jeesus ei ollut hänelle kirstus, vaan Kristus, niin Heikillä on ihana osa. Elämänsä loppuviikoilla hän soitti eräälle kokeneelle papille ja sanoi puhelun lopussa, tervetuloa sitten hautajaisiini. Puhelu loppui. Mutta ihan kohta Heikki soitti uudelleen korjaussoiton. Tervetuloa syntymäpäivilleni. Sisaret ja veljet, kesytetty, kirstuun laitettu Jeesus ei ole synnin, kuoleman ja pahan voittaja. Mutta elävä Herra Kristus sen sijaan on. Häntä me emme hallitse. Ja parasta, mitä meille tässä elämässä tapahtuu, on se, että hän hallitsee meitä. Hän on nimittäin hyvä kuningas, joka ei jätä omaansa silloinkaan, kun meidän on luovuttava kaikesta muusta. Luther opettaa meitä toisen uskonkohdan selityksessä. Hän lunasti minut, jotta tulisin hänen omakseen, eläisin kuuliaisena hänen valtakunnassaan ja palvelisin häntä ikuisessa vanhurskaudessa ja viattomuudessa, niin kuin hän itsekin kuolleista nousseena elää ja hallitsee ikuisesti. Tämä on varmasti totta. On siis yhtä aikaa totta se, että Jeesus on pelottavan ankara ja hän on ihmeellinen lohduttaja, sellainen, jonka kaikkein viimeiseksi haluan menettää. Miten tämä on mahdollista? Vain silmäys evankeliumiin paljastaa sen. Milloin joku kuka tahansa haluaa olla suuri, pärjätä omillaan, halveksia muita, olla itsessään vanhurskas Jumalan edessä, hän kohtaa sellaisen Jeesuksen, jonka edessä kukaan ei kestä. Mutta kun joku on jäänyt kiinni, tuomittu omissa ja ehkä toistenkin silmissä, kun on loppuun väsynyt ja eksyksissä, kuolemassa, niin se ihminen kohtaa Jeesuksen loputtoman kärsivällisenä ja laupiana hyvänä paimenena. Eikä silloin ole enää edes kohtalokasta se, että joku sortuu, koska hän putoaa silloin Herran Jeesuksen käsivarsille. Nyt olen puhunut jotain pelottavasta ja turvallisesta Jeesuksesta. Se, joka ymmärtää ja kokee omakseen luterilaisen uskonopin, voisi sanoa vaikka näin. Herra Jeesus Kristus on laki kaikessa ankaruudessaan ja evankeliumi kaikessa suloisuudessaan, mutta tosin hänen omin virkansa on se evankeliumi. Ja lopuksi tässä Mikkelin päivän evankeliumissa Herra sanoo jotain sellaista, mistä syystä tämä onkin valittu jo vanhastaan Mikkelin päivän evankeliumiksi. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Ja nyt meille maalataan taas sellainen kuva, joka ei ole tästä maailmasta, josta voidaankin puhua vain kuvin, mutta kun Jeesus puhuu, niin me ymmärrämme. On suuren kuninkaan valtaistuin sali, eikä sinne tietenkään kuka tahansa pääse. Sinne pääsee vain hoviväki, eikä heistäkään kaikki. Jumalan sana opettaa, että tämän luodun maailman yläpuolella tai ulkopuolella on toinen maailma, josta me olemme tottuneet käyttämään sanaa taivas. Ei sekään ole tyhjä ja autio maailma, niin kuin ei tämäkään elämää täynnä oleva maailma. Se on täynnä kirkkaita olentoja, kerubeja ja serafeja, vanhurskaita sieluja. Siellä ovat patriarkat, pyhät apostolit ja profeetat ja monet muut juhlavat olennot. Mutta erikseen Jeesus kertoo, että jokaisen hänen vähäisensä enkeli saa astua kirkkauden Jumalan eteen sinne valtaistuin saliin. Nämä vähäiset eivät ole vain lapsia. He ovat opetuslapsia. Eli nyt puhutaan toivottavasti meistä kaikista. No Jeesuksen vähäiset, joiden enkelit saavat joka hetki nähdä taivaallisen isän kasvot, eivät ole vain lapsia, vaan he ovat opetuslapsia. Ehkä halveksittyäkin tässä maailmassa, mutta heillä on mahtava edustaja. Heillä, meillä, on sanan saattaja, joka saa jatkuvasti voimassa olevan audienssin maailmankaikkeuden Herran luokse. Rakkaat kristityt, uskon, etten ole ainoa ihminen täällä, joka rukoilee säännöllisesti aamu- ja iltarukouksen. Sillä tavalla ei voi ylpeillä, koska usein se on hätä ja epävarmuus, joka tähän on opettanut. Ehkä rukous jää joskus aika vaatimattomaksikin, mutta tuskin on sellaista päivää, joka ei ala ja pääty. Minulla on se tapa Lutherin aamu- ja iltarukoukseen ja Isä meidän -rukoukseen. Ja Lutherin aamu- ja iltarukouksessa molemmissa pyydetään, pyhä enkelisi olkoon minun kanssani, ettei paha vihollinen saisi minuun mitään valtaa. Mikä silloin on ollessa? Varmasti Luther tietää, mistä puhuu, kun hän sanoo näin. Minä haluaisin mieluummin vierelleni yhden enkelin kuin 24 turkkilaista keisaria kaikessa vallassaan ja voimassaan. Vaikka heillä olisi 100 000 kivääriä, ne eivät olisi mitään yhden ainoan enkelin rinnalla. Ja tuo oli muuten sitä maailman aikaa, kun pelättiin, että Turkin joukot vyöryvät ihan pian läntisen kristikunnan yli ja alkaa antikristuksen aika. Ja siinä vaiheessa Luther sanoi, että mieluummin yksi enkeli kuin 24 Turkin keisaria kaikki ne mahteineen. Opettele sinäkin tätä lapsen kaltaisuutta. Se on Jumalan lapsen kaltaisuutta. Ja isä pitää silloin huolen. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.